Virðulegi forseti. Þörfin fyrir utanspítalaþjónustu og þörfin fyrir sérhæfða heilbrigðisþjónustu á vettvangi fer vaxandi. Því vil ég byrja á að þakka hæstvirtum heilbrigðisráðherra fyrir að taka vel í og samþykkja þessa sérstöku umræðu utanspítalaþjónustu og sjúkraflutninga. Mikilvægi, hlutverk og áskoranir í utanspítalaþjónustu hefur aukist jafnt og þétt síðustu ár. Íbúum að fjölga allt land og mun fleiri ferðamenn sækja landið heim. Fólk því mun dreifðara okkar víðfeðma land að stunda fjölbreytta iðju atvinnu sinni eða afþreyingu. Að sjálfsögðu fjölgar þetta þeim atvikum sem eitthvað óvænt eins og slys og veikindi koma upp fjarri sjúkrahúsum. Já, sjúkrahúsin og heilsugæslunar hafa ekki jafn fjölbreytta starfsemi eins og áður var. Og með vaxandi sérhæfingu í bráðameðferð verður getandi þess að takast á við slys og bráðveikindi víðsvegar landið minni. Þessi þróun á sér ekki bara stað á Íslandi. Löndin allt í kringum okkur þekkja þessar áskoranir að sinna heilbrigðisþjónustu í dreifðari byggðum. Því hefur átt sér stað mikil og hröð þróun við veitingu sérhæfðra heilbrigðisþjónustu strax á vettvangi. Sem fyrsta snerting sjúklinga við heilbrigðiskerfið. Hvernig og hversu fljótt sú þjónusta veitt getur skipt sköpum fyrir lífslíkur og framtíða lífsgæði þeirra veiku og slösuðu. Þá skiptir líka máli hversu fljótt viðkomandi kemst svo inn á sjúkrahúsi frekari meðferðar. Ég verð að segja eins og þann finnst mér þessi málaflokkur hafa fengið almennt litla athygli á stjórnvöldum og má segja hann hafi jafnvel gleymst á köflum. Það ekki boði lengur. Kannski ástæðan sú að okkar öfluga fólk sem sinni þessum störfum mætir alltaf boði og búið á vettvang þegar hringtir í 112 með sína hugsjóna vopni þegar svona finnst öllum þetta kerfi virka. Eins og staðanir í dag þá höfum við yfirlækni utanspítalaþjónustu einungs í 50% stöðugildi. Fagra sjúkraflutninga hefur ekki burði til að sinna því hlutverki sem því ætlað er án fjáramelda og þar er engin rekstraðali úr dreifðum byggðum. Þar á engin rekstraðali úr dreifðum byggðum sæti. Sjúkraflutningaskólinn eitt stöðugildi og svo til fullt af skýrslum en engin stefna. Það vantar öfluga heildstæða umgjörð. Virðulegi forseti. Það hægt að gera svo miklu, miklu betur í þessu málaflokki hér á landi og það það sem við ætlum að gera. Við verðum að setja utanspítalaþjónustuna á sama stall og aðra sérhæfða heilbrigðisþjónustu með gerð stefnumörkunar. Í þeirri stefnumörkun þarf að taka á skipulagi og utanumhaldi þessara þjónustu, gæðamálum varðar skráningar og menntun og þjálfun og öryggi starfsmanna, nýtingu nýjustu tækni og búnaðar. Við þá stefnumörkun höfum við fyrirmyndir í löndunum allt í kringum okkur sem rétt að nýta. Einnig þarf að tryggja fjölbreytta rödd þeirra sem sinna þessari þjónustu í dag. Hér hægt að halda sérstaklega ræðum hvert og eitt þessar atriða. En ég vil sérstaklega nefna tvennt sem gæti fleitt okkur langt áfram í átt að því að bæta þjónustuna og tryggja öllum landsmönnum bestu mögulega heilbrigðisþjónustu óháð búsetu. Annars vegar það að setja fót stofnun eða miðstöð til þess að halda utan málaflokkin og vinna gæðamálum og samræmingu þjónustunum allt land. Miðstöð utanspítalaþjónustu. Hitt ekki minna mikilvægt en það að taka upp notkun á sérhæðir í sjúkraþyrlu sem eru mönnu með sérhæðum lækni og bráðatækni auk flugmanna. Öll þau lönd sem við viljum bera okkur saman við nýta sjúkraþyrlur til að koma sérhæðir í heilbrigðisþjónustu fljótt og örugglega á vettvang til að tryggja að sérhæð meðferð hefjist sem fyrst. Stuttur viðbragðstími og sérhæð meðferð á vettvangi skipta sköpum í alvarlegum slysum og þeim veikindum þar sem bráðtruflun verður á starfsemi öndunarfæra, hjarta og blóðrásar eða heila eins og við kransæðastíflu og heilablóðfall. Sjúkraþyrla með sérhæður áöfn myndi verða mikil styrking við það viðbræð sem við höfum í dag, þá myndi líka fækka þeim tilfellum sem viðbræði færi úr héraði meðan flytja þyrt í sjúkling og sjúkrahús. Þyrla mun ekki koma í staðin fyrir neitt sjúkrabíl, heldur styrkja þá starfsemi og dragur álagi og tryggja betra viðbræð. Ég vil því spyrja hæstvirtan heilbrigðisráðherra, Sér stefnumörkun utanspítalaþjónustu í sjúkraflutninga væntanleg, eru einhver breytingar fyrirhugaðar á skipulagi utanumhaldi málaflokksins eins og breyting á samsetningu fagra sjúkraflutninga, auki við stöðugjöldi yfirlæknis utanspítalaþjónustu eða stofnun sérstakrar miðstöðvar utanspítalaþjónustuna. Erfið að vinna eftir þeim skýrslum og úttektum sem gerðar hafa verið undanfarin ár á vettvangi utanspítalaþjónustu skipulag og málaflokksins, menntun starfsfólks og notkun sérhæfðar sjúkraþyrlu. Fyrirhugað að taka upp tímabundið prufuverkefni að starfrækja sérhæfða sjúkraþyrlu sem liði að tryggja landsmönnum aðgengi að bestu fáanlega heilbrigðisþjónustu óháð búsetu.
Hæstvirtur heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir tekur til máls.